Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa Facebook page ni Ana Sepcion, makikita ang masasayang larawan niya sa iba't ibang lugar sa Sydney. Kasama ang kanyang asawa at mga batang kanilang inaalagaan. Foster parents sila kung tawagin. Makikita rin ang magagandang tanawin, masasarap na pagkain at komportabling mga hotel na kanilang tinuluyan. Pero pagbalik niya sa Townsville sa Queensland, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hirap sa paghinga at mabigat na pakiramdam. Biglang tumulo ang kanyang luha dahil sa kabila ng masaya nilang bakasyon, hindi nawaglit sa isipan niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Naisip niya na sana sila ang kasama niya ngayon. Humagulhol na tila wala lang katapusan ang pag-agos ng kanyang luha. Sobrang namimiss na niya ang kanyang pamilya. Gusto niyang yakapin at mahalika ng mga anak at mga magulang na mag-aapat na taon nang hindi nakikita.
Kaya nanghihina ako, Jo, tapos sige ko ng tawag na parang nangangamba ba ako na hindi ko maintindihan ba yung iniisip ko talaga yung pamilya ko, ano nangyayari, tapos na ano ko pa yung balita na hindi pa tayo makauwi ng another 2 years yata. Sabi ko, Diyos ko naman, sabi ko na look forward pa naman kami itong taon na mauwi na naman ba.
Para kalimutan ang nararamdaman, ginagawa niyang abala ang sarili araw-araw.
Nagpapatugtog ng mga kanta na inong masaya na ano, tapos okay naman ako. Mm-hmm. Tapos pag ano, dinadala ko ng asawa ko mag ano ba, yung halika magmaniho tayo, yung ganyan ba, mm-hmm. para mawala lang ba yung lungkot ko ba, ganyan. Mm-hmm. Maalis kami niyan, kahit saan kayo pupunta niyan, basta magpag-uwi na okay naman ako.
Dahil sa lumalalang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas, natatakot nang bumalik doon ang 67 taong gulang na si Imelda. Tourist ang kanyang visa, pero nakailang extend na. Magdadalawang taon na siya dito at nakatira sa kanyang anak.
Iniiwasan ko nga yung COVID na yan, yung virus na yan. Mayuuwi, pumulimahin pa nila yun, siyempre. Nagkaanala siya, kung ako natin ito, hindi na siya mga problema.
Dahil sa mga balita, labis nang naaawa si Josie sa mga Pilipino. Lalo mas dumadami pa ang nagkakasakit at namamatay dahil sa virus na ito.
Nalulungkot ako sa COVID doon sa atin, siyempre. Dahil nga, di ba, ang daming nagsasuffer, ang daming namamatay, alam ko, karamihan sa Facebook, namamatay, gawa nga ng COVID-19 na yan. Mm. Di katulad dito sa Australia na kahit COVID, we are free to going out.
Para naman kay Minerva Ford, nakikita niyang madami nang nawawala ng pag-asa kung babalik pa sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Bukod sa pandemic, kabi-kabila na rin ang kalamidad na nadating. May bagyo, baha, lindol, pagsabog ng mga bulkan at maging krimen sa paligid. Gayunpaman, sana ay maghanap pa rin daw ang mga tao ng paraan para maging masaya sa kabila ng problema.
Read the Bible and then find the word na yung bang mag-click sa'yo tapos na feel mong connected ka sa kanya, you're not gonna be afraid anymore. Mm-hmm. If God is with you, who can be against you? You're not gonna be afraid at all.
Sa kabilang banda, bagamat samut-saring hindi magandang balita ang lumalabas araw-araw sa Pilipinas, naniniwala pa rin ang Filipino-Australian na si Mang Andoy na mapagtatagumpayan ng Administrasyong Duterte ang pandemic na ito. Basta, sana daw ay manahimik na muna ng kaunti ang mga kritiko nito, bagkos ay tumulong na lamang.
Hindi nila naiintindihan lahat ginagawa ng gobyerno maka-avail ng baksin maski sa ang bansa kumukuha, nakikipag-organize.
Hindi maikakaila na mapalad pa rin ang mga Pilipino sa Australia dahil maayos pa rin kung ikukumpara sa iba ang health system dito. Kaya maraming mga Pilipino ang patuloy na nagsisikap na magtrabaho at kumita ng malaki. Bakit? Para matulungan ang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Alam nilang mahirap ang sitwasyon doon. Dahil malayo man, ay nasa Pilipinas pa rin ang puso at isipan. At umaasang isang araw magkakasamang muli ang mga pamilyang pinaglayo ng pandemya. Mula dito sa Queensland, ako si John Panopio para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.